Háttvirtur 7. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður, Skúli Helgason, svarar andsvari.
Virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni Sigurði Kára Kristjánssyni fyrir þessa fyrirspurn. Hann bendir á það að það hafi komið fram athugasemdir við þessi fordæmi sem ég nefndi var hann úr norsku, bresku og bandarísku samkeppnislöggjöfunum og það er hárrétt að það var gagnrýnt og dregið fram í umfjöllun nefndarinnar. Ég er hins vegar ósammála því að þetta séu ekki fyrirmyndir sem að við getum litið til þegar við horfum til þess hvort að eðlilegt sé að veita samkeppniseftirlitinu heimildir af þessum toga. Og ég tel að okkar samkeppnisumhverfi sé með þeim hætti að okkur sé akkur í því að samkeppniseftirliti hafi fleiri tæki til þess að beita úrræðum sem að verja og endurheimta almannahagsmuni heldur en það hefur í dag. Sérstaklega þegar við lítum til þeirra ríku rannsóknarskyldu sem að sett er á herðar samkeppniseftirlitinu í málinu, það er ekki eins og eftirliti geti beitt þessu tæki sínu upp á hver dag, í hverju viku eða hverju mánuði með ómálefnalegum hætti, heldur þarf að fylgja þessu ítarlegu rökstuðningur og gæta meðalhófs að auki. Þannig að úrræði eftirlitsin séu í réttu samhengi við meint brot eða meint að háttsemi við komandi fyrirtækja. Það er rétt í gagnrýni sérfræðingana að úrræðið er matskennt og það er rétt að viðurkenna það. Það á að hvetja þingheim til þess að vera vel á vaktinni gagnvart þessari beitingu ákvæðisins svo að samkeppniseftirlitið ræki með vönduðum og eðlilegum hætti þessa rannsóknarskyldu og sönnunarbyrði sem ég hef þegar nefnt. En ég tel að það séu það miklir hagsmunir undir, ríkir almannahagsmunir sem að gera það verkum að við séum í betri stöðu með samþykkt þessa frumvarps heldur en við erum í dag.
Háttvirtur 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Sigurður